Wel, tiwtoriol bach eitha syml ydy hon ynglyn â sut i fewnforio clipiau sain i fewn i erthyglau Wicipedia. Meddyliwch mor handi fyddai o petai dysgwyr y Gymraeg ac eraill yn medru rhoi clic ar botwm bach fel y gwelwn ni fan hyn a chlywed y sain yn cael ei ddweud gan Gymro Cymraeg neu Tsieini Cymraeg neu beth bynnag. Dyma chi erthygl ar y lanwyddyn ac yn y fan hyn mae yna fotwm bach ac o wthio'r botwm be gewn ni? Y gair llanwyddyn yn cael ei ddweud. Felly dwi'n meddwl y byddai hynny'n goblin o handi ddeud y gwir ym mhob erthygl ar Wicipedia ac yn gymorth mawr, fel dwi'n dweud, i rheini sydd yn dysgu Gymraeg. A hyd yn oed i glywed fersiwn leol o'r gair ynde. Reit, sut mae gwneud hyn? Wel, dwi wedi troi at Lanfihangel Glyn Myfyr. A dyna i chi long ceg i'r rheini sydd yn ddiarth, lle mae'r Gymraeg yn ddiarth iddyn nhw, dydyn nhw'n yn gwybod sut i ddweud y gair a byddai'n wych ar ôl yr enw yna mewn llythrennau bras, bod ni'n cael y botwm yn dweud ynganiad, ac yn rhoi cyfle i rywun glywed y clip ynde. Reit, wel dyma sut faswn i'n mynd ati beth bynnag ynde. Os wnewch chi deipio Audacity i fewn i'ch Wicipedia Saesneg, fe gwch chi erthygl am y cwmni a'r feddalwedd yna Audacity. Carwilod yr wybodlen yna ar y dde, mae yna botwm fach arall, dolen i ddweud y gwir, yn mynd â chi wedyn i'r wefan gyfatebol berthnasol Audacity. Cyn y fan honno, mae yna gyfle i chi lawrlwytho wedyn feddalwedd i recordio yn syml iawn a'i gadw o wedyn fel ffeil og forbys. Felly, os wnewch chi roi clic ar download o Audacity yna, mi wnewch chi wedyn agor yr un berthnasol, sef hwn. Dyma i chi'r meddalwedd. Faswn i'n ei ddefnyddio. Ws, lle a ddod ydwch, dyma ni. Ac i wneud hynny, i recordio fo, cwbl sy'n siod i dau fotwm, sef recordio a stopio. A wedyn mewn i ffeil, export wedyn, neu allforio, a'i safio fo fel og forbys, a dyna ni. Felly gadwch i ni drio hynny'r gair dwi isio di Llanfihangel Glyn Myfyr. Llanfihangel Glyn Myfyr. Dwi'n siŵr os di wedi'i wneud, mae fel arfer yn dangos i fod o wedi gwneud. Gadwch i ni chwarae fo.
Llanfihangel Glyn Myfyr.
Dyna ni. O, dwi'n gwybod pam mi wnes i ffidlan efo rhywbeth yn do. Dyna fo, gan ni safio hwnna fel export neu allforio fo, a mi rai'r union enw yn fama. Llanfihangel Glyn Myfyr. The Laughing Angel, fel nhw'n dweud yn Saesneg. Rhad arnyn nhw, rhad arnyn nhw. Og forbys ffail ydi o. Hwnnw ydy'r un cynhenid, yr un default. Mae yna ddulliau eraill sydd ddim yn rhydd nac yn agored. Felly, gwch chi hepgor yr rheini, dewiswch yr un cynhenid, sef og forbys. A wedyn safio hwnnw yn rhywle lle da chi'n gwybod yn iawn ble da chi'n ei safio fo, wrth gwrs. Dwi'n mynd i roi dyfan hyn yn enw defnyddiwr. Llywelyn 2000. Enw lle... Ops. Enw lle. A wedyn mi roi gwryw o Gledd Cymru. Cawn ni rywun o blaned fawrth rhyw dro i ffeindio fo a meddwl, da, ai di yn neud dynes hoel hon, dydwch. Felly, oce. Felly, dwi di safio fo. Be dwi eisiau neud rŵan ydi ffeindio fo. Felly, 18 sain, gadwch i ni drio fo Llanfihangel Glyn Myfyr. Dyna ni. Mae hwnna'n profi mi i fod o'n gywir. I'w uwchlwytho mae gennych chi ddewis. Naillai mynd i uwchlwytho ffeil dim ond i'r Wicipedia Cymraeg. Neu, a beth dwi'n mynd i wneud tro yma, ydy mynd i gomin Wicipedia neu gomin Wicimedia ynddo. Gan fanno mae'n dweud uwchlwytho ffeil. Mae rhaid i chi fod wedi logio fewn, a dyma fi wedi logio fewn fel Llywelyn 2000. Mae rhaid i chi hefyd ar ôl logio fewn fod wedi golygu 4 neu 5 o weithiau. Ac hynny o fewn 24 awr cyntaf. Wedi hynny, mae gennych chi'r hawl i uwchlwytho cymaint ydych chi isio. Ond rhag bod pobl yn gwneud ac yna uwchlwytho unrhyw beth, mae yna ryw gyfnod o 24 awr i sicrhau bod chi yn uwchlwytho pethau neu'n golygu pethau'n gywir ar Wicipedia, Wicimedia ac yn y blaen. Felly dyna pam bod yna rhyw sipiant o 24 awr. Cyn y medrwch chi uwchlwytho ffeil, wedi wedi clicio ar uwchlwytho ffeir, dyma ni'r dewin y fan hyn. Wedyn dewis ffeiliau cyfrwng i'w rhannu. Dwi wedyn yn ffeindio'r un berthnasol llan fi hangel Glynmyfyr yn agor hwnnw. Mewn chydig eiliadau, mae o'n uwchlwytho fo. Mae o'n gofyn i wan, dwi eisiau chwaneg? Dwi eisiau chwanegu ffeiliau eraill? Na, nid tro yma. Ymlaen a ni, ymlaen. Y dewis wan ydy ai fy ngwaith yn hun yn teu gwaith rhywun arall ydy o. Wel, fy ngwaith fy hun a dach chi'n braw fo hynny nesaf. Mae'r enw yna yn automatic. Be dwi'n mynd i sgwennu yn fan hyn yn y disgrifiad Cymraeg ydy ynganiad o'r enw gan person o Ogledd Cymru. Fe tawn ni isio mewn ni'n medru chwanegu disgrifiad yn Saesneg a gadwch i ni wneud hynny er mwyn i haddysgu nhw. Felly, i S dwi isio wan am Saesneg, dyma ni, Saesneg, dwi'n dewis hwnnw. A dwi'n teipio'r un peth o fan hyn, beth i'n ganiad yn Saesneg, gydwch. Bon awn. Sydd fod ar y geiriau Apron Mawn. O, ei, Pronunciation by Welsh Speakers. Wedyn, mae'n gofyn i mi dwi eisiau rhoi dyma yn iaith arall o Ffrangeg neu'r felly, na ddim heddiw yma. Categoriau. Wel, fan hyn, dwi wedi gwneud un cynt yn rhafraniadau. Dwi newydd uwchlwythoedd, felly peth gorau i chi ydy edrych ar un sy'n bodoli'n barod fel un o'r hein. Dwi wedi gwneud llan fi anael tan hiar, a mi ddys i cymunedau. A, mo be, dwi'n malu awyr, dydwch, yng nghyfraniadau. Llan fi anael tan hiar. Delwedd. Weld yn hymnes. Dau ddyn ni fyddai. Dau i'w chych gafael. Felly, dyma i ffeindio hwnna o'n roed ar un dwi'n ei greu y fanna. Neu uwchlwythiadau wrth gwrs. O, uwchlwythiadau. O, dwi wedi pasio beth yna. Reit, dyma'r un dwi wedi osod yn gynharach, a mae'n ddau yma'n enw'r lle ag audio files in Welsh. Felly, categoriau audio files in Welsh, ychwanegu categori arall, fe rwn i rwan, dydwch, enw'r lle, Llanfihangel Glyn Myfyr. So gategori oes reit da, dwi am roi di yn arall. Llwybrau, oh, Living Paths rhwng ni, gan mae comin di hwn. Living Paths. So gategori o comin i gyd yn Saesneg, ym mhob iaith. Nors mae Tsieinieg da chi ydy'r wyneb. Nesaf, dwi'n reit hapus o hwnna, mae'n o wedyn mae'n rhoi'r metadata i fewn yn y ffeil, a dyma ni'r un dwi'n newydd uwchlwytho y ffeil o gferbys. Hwna, dwi'n copio'r enw o fanna ac yn mynd i Lanfihangel Glyn Myfyr. A wedyn, dwi'n rhoi hwn, mi reid o yn rola rola am munud bach, rwnio fanna jyst am munud. Wel, ta, cyn rhoi hwnna i fewn, y mae angen rhoi'r darn yma hefyd, crom bachau, a wedyn sain. Dwi'n siŵr ar ôl neud o, am dipyn mi fyddai'n cofio be wneud, ond ar hyn o bryd, dwi'n wedi gopio fo fanna. Reit, ni lle mae'r tal hiar yn dwisio, ond enw'r lle. Hwna, dwi'n siŵr symud o wedyn ar ôl yr enw sydd mewn enw fras yn fan hyn. Bastio o yna, felly pentre bychan blad i bla yw Llanfihangel Glyn Myfyr, cromfachau, sain, mae hwnna'n demplet neu nodyn, llanfihangelglynmyfyr.org, wel yr og borbus yna, da ni newydd recordio. Mae hwnna'n dweud wedyn mae ynganiad ohono fo sydd y fanna. Wedyn yn fan hyn, rhywbeth i atgoffa ni beth da ni wedi wneud. Cadw'r dudalen, a wedyn mynd i drio fo i wneud siwbdo'n gweithio. Pentre bychan a chymuned yw Llanfihangel Glyn Myfyr yng nganiad. Help y fanna os da chi isio neu cymorth, chwaneg o wybodaeth y fanna, ond be dwi isio di gwrando ar y sain.
Llanfihangel Glyn Myfyr.
Dyna ni, yn glir fel glish grisial, neu yn glir fel gin fel ddudodd rhywun o ddimbych. A dyna ni, hwnna di wneud, hwyl am y tro, hwyl.